Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije, započinje emisija Kultura života, kao i svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Ja sam Ana Volarić-Mršić, a za tonskim pultom s nama je Ivka Malkoč-Bastašić. Već duže vrijeme upoznajemo encikliku Evanđelje života, Evangelium Vitae, koju je napisao sveti papa Ivan Pavao II. I koju je objavio 25. ožujka na blagovijest 1995. Evo taj dan, kad je objavljena ta enciklika, mi možemo sad reći davne 95. slavimo začeće Božjega sina. Sigurno nije slučajno odabran ovaj datum da se objavi ovaj prekrasan dokument koji će biti nadahnuće i putokaz svima onima koji budu htjeli jačati svoje opredjeljenje za Krista. Jer je Isus rekao, ja sam put, istina i život. Znači, on je sebe definirao kao život. Mi kao vjernici ne sumnjamo u Isusove definicije, čvrsto pristajemo uz njih, ali živimo u svijetu koji nas stalno odvraća od istine, od bitnoga. I zato je potrebno neprestano, stalno, trajno, kako i sam poziva Isus, da budemo budni, da bdijemo. Jer znamo, i to nam je rekao, đavo kao ričući lav obilazi, tražeći nekoga da proždre. A u ovo vrijeme vidimo da su ovlasti, recimo tako, zloga pozamašne, dobio je veliku moć i jednostavno bez održavanja te duhovne kondicije mi ne možemo se oduprijeti svom zlu s kojim smo okruženi i zato nam treba pomoć na svim ljudskim razinama. Duhovna, kroz milosti, kroz sakramente, dakako. Intelektualna, evo, kroz ovako svete dokumente koje možemo stalno čitati, obnavljati znanje o njima, produbljivati i tako. Jel? I potrebno nam je također i tjelesna potpora kroz zdrav život. Evo, tako možemo reći. Znači, sve ono što nam pomaže da ostanemo na životu i da tako živjeći po Božju, vršimo njegovu svetu volju. Evo, to mislim da je svakome od nas jasno, ali zaboravljamo često zapravo da nam je stalno biti u Božjoj prisutnosti kako bi mogli vršiti njegovu svetu volju. A često puta nas život vodi koje kuda, zaboravimo na ono što bi trebalo i čak prešutno prihvaćamo vršiti svoju volju, vlastitu volju, jel, koja sigurno nije bolja od Božje volje. Znači, Božja volja je uvijek bolja od naše volje. Tako, ne trebamo se tješiti da ne možemo, da nećemo uspjeti vršiti Božju volju. Hoćemo. Zato što nam Bog daje sredstva za to i u ovim teškim vremenima šalje proroke koji nas u tome jačaju i bodre. Pa evo, jedan od proroka je i Radio Marija. Glas proročki u ovo vrijeme. Glas istine u kaosu, poluistina i laži. I tako, zato hvala vam što pratite Radio Mariju, evo što slušate sada i svoje vrijeme posvećujete ovoj emisiji, u kojoj želimo ponoviti, obnoviti i produbiti naše spoznaje o svetosti ljudskoga života, o nepovredivosti, kako kaže papa Ivan Pavao II, ljudskoga života i poštivanju tog života od začeća do prirodne smrti, ne ulazeći ni u kakve kompromise glede tog poštivanja i glede te obrane dostojanstva svakog ljudskog života. Je tako. To je ono što je na nama da donesemo odluku. A evo kako kažem, sigurno nije lako u ovim vremenima zagovarati i pristajati uz te odluke, ali evo uz Božju pomoć i uz Božje intervencije, jer Bogu je sve moguće, moguće, možemo. Je tako. Stoga nastavljamo s proučavanjem ove prekrasne enciklike Evanđelje života, o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života, gdje papa Ivan Pavao II. Argumentira s puno ljubavi, vrlo strpljivo, ali vrlo jasno, eksplicitno, zašto mi kao kršćani trebamo uvijek biti na strani života i kako u ovim vremenima u kojima se sve relativizira, u kojima se i možemo reći izopačenosti proglašavaju civilizacijskim dostignućima i tako dalje. Kako razlučivati istinu? Možemo reći upravo zato što su enciklike i dokumenti svetog Ivana Pavla II, kao što je on bio svet također, impregnirane Duhom Svetim, svetošću, one će uvijek biti aktualne, one će uvijek biti nadahnuće svima nama. Da ostanemo vjerni Kristovoj istini. A onima koji iskrena srca žele ostati vjerni Isusovom evanđelju, premda se često osjećamo i bespomoćni i slabi, da bilo šta zaustavimo i bilo kakve promjene uvedemo, ili spriječimo zlo, čuda se događaju upravo onda kad povjerujemo da to možemo ne svojom snagom, ne svojom silom, nego silom Duha Svetoga. Jel, tako, to nam uvijek mora biti pred očima, da nismo mi oni koji mijenjaju svijet, nego Bog, a po nama ako mu to dopustimo. Pa evo, donesimo tu odluku i poželimo biti na strani istine, na strani života, na strani kulture života, kako bi promicali Božju stvar, Božju istinu i ono što je našem nebeskom Ocu toliko na srcu, a to je čuvati svetost i dostojanstvo svakoga čovjeka. Sveti Ivan Pavao II. U točki 87. enciklike Evangelium Vitae započinje citatom iz Jakovljeve poslanice: što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? I onda nas poziva papa, služimo evanđelju života. Treba služiti evanđelju života. Evo, znači treba nešto raditi. Ako mi radimo na tome da stječemo znanje, to nije još uvijek dovoljno, treba krenuti na posao, treba nešto raditi, jel? Pa svatko radi ono što može. Netko služi evanđelju života jer je bespomoćan u krevetu i moli krunicu, sluša se tu misu i prikazuje za one koji vani, možemo reći na prvoj liniji fronte, da tako kažem, sukoba dobra i zla, svjetla i tame, kulture smrti i kulture života, koji brane Kristovu stvar pod njegovom zastavom. Opet, konkretno, sada mi dolazi na pamet, jel, prve subote i muškarci, muževi na trgovima. Znači, oni rade nešto konkretno. Oni konkretno svojom prisutnošću na trgovima daju potporu kulturi života. Evo, tako možemo reći. Znači, otvoreno, protiv pobačaja, protiv ubijanja nevine dječice, što ima dalekosežne duhovne posljedice, a da ne kažem i demografske, znači materijalne posljedice, po naš narod i sudbinu našeg naroda. Tako Druge stvari su još, recimo, vezane uz konkretno djelovanje. 40 dana za život, baš vezane uz to. Zagovarati svakako pravo na život od začeća do prirodne smrti, znači apsolutno ne podržavati ideju o promicanju eutanazije i prava na, u navodnicima, dostojanstvenu smrt i tako. Znači sve ono što mi vidimo i primjećujemo čak i u duhu, ali i u razumu intelektualno, da se opire evanđelju života, da nikako to ne podržavamo, a pa čak rekla bih da ne smijemo ni pokazivati neku neutralnost i puštati svakome da se opredeljuje kako već smatra da treba, nego ako je god prilika da kažemo svoj stav, da mi kažemo svoj stav, a ne da prešutimo istinu, jel? Tako, to znači svjedočiti za Gospodina. I to nas potiče i poziva Sveti Ivan Pavao II. Služiti evanđelju života. Tisuće načina su da to učinimo. I kaže, citiram, snagom sudjelovanja u kraljevskom poslanju Krista, potpora i promicanje ljudskog života moraju se ostvariti službom ljubavi, što se izražava osobnim svjedočanstvom, različitim oblicima dobrovoljne službe, društvenim animiranjem i političkim angažmanom. Evo, svi ovi oblici koji su baš nabrojeni taksativno, rekla bih danas je možda najvažnije politički angažman, gdje znamo, jer znamo da politika i politički angažman uvijek traži nekakve kompromise i tako dalje. Ali zapravo za mnoge stvari, a to vidimo i u svijetu konkretno, neke kampanje, sad ja neću ulaziti imenom i prezimenom, koje mi možemo pratiti u svijetu, političke kampanje, recimo kad su izbori u nekim državama, točno otvoreno njihovi kandidati se izjašnjavaju i popitaju pobačaja. I meni je melem za uši užitak slušati te političke kandidate koji otvoreno kažu da su protiv pobačaja. I da ne kažem, nakon što su dobili vlast, to su i izvršili. Znači, učinili su ono što su obećavali, a to je da se ukine pravo na pobačaj kao zajamčeno pravo i da se to financira sve i u svim oblicima iz državnog proračuna. Jer, kako znamo, kao građani smo dužni plaćati porez i jedan od političkih demokratskih mehanizama je i to da mi usmjeravamo kamo će taj naš novac koji mi uplaćujemo državi ići. Znači, ne može ići, moja savjest nije na miru, ako znam da ja, plaćajući porez, financiram ubijanje nerođenih. Ili danas sutra eutanaziju po klinikama državnim. Tako, da počnemo razmišljati ispravno, to je bitno. Da ne smatramo da je politika nešto što se nas konkretno, mislim ono, tiče općenito, a ne tako konkretno. A nažalost ili na sreću, da, tiče se to nas konkretno. I upliče sve nas u velike društvenu odgovornost za društvo u kojem živimo, u kojem žive naša djeca i u kojem će živjeti naši unuci. Evo, mi ne možemo dopustiti i prepustiti svoju državu, svoje zakone, svoje svetinje u ruke ljudima koji ne misle kao mi, koji ne podržavaju naše vrijednosti, koji rade zapravo protiv naših vrijednosti i koji bi mogli na temelju zakona, koje će tada donositi ako dobiju vlast, kažnjavati i progoniti nas u našim ispravnim, evanđelski ispravnim stavovima i vladanju. Znači da to još i zakonski odgovaramo i da budemo kažnjavani za istinu koju nam je Krist ostavio u baštinu. Evo tako možemo reći i mislim da to nije daleko od stvarnosti i daleko od istine, jer vidimo da u drugim državama po svijetu se upravo to događa. Da su ljudi koji razmišljaju evanđeoski proganjani, kažnjavani, zatvarani, procesuirani, čak bez da su ikoga direktno osobno uvrijedili svojim stavom, jer ako možemo osuditi nekoga da je uvrijedio drugu osobu zato što, ne znam, stavlja malog Isusa u jaslice za Božić, da vrijeđa one koji ne vjeruju u Isusa i koji ne slave Božić u jednom ambijentu gdje, evo, ipak prevladava kršćanstvo i gdje se većina stanovništva tako izjašnjava, onda možemo reći da smo već daleko posrnuli. A nama se to događa. Znači, već probuđenje od takve uljuljanosti u lažnu demokraciju koja zapravo ide uvijek protiv moga stava, moje istine, evo, u mojim godinama mogu reći da mi je već to pomalo dosadilo. Mislim, zasićena sam, dosta mi je. Da smo vječito na strani potlačenih. U bivšem režimu, to svi dobro znamo, vjernici koji su otvoreno išli u crkvu svjesno su znali da će biti zakinuti za sve moguće privilegije vodstva u toj bivšoj državi. I mi smo to svjesno odbijali, kako bi rekla, znači svjesno smo znali da zato što smo Kristovi, idemo u crkvu nedjeljom, slavimo blagdane, da nećemo moći dobivati vodeća mjesta u javnom životu. Mi smo to znali i s time smo se pomirili. Onda smo dobili državu koja nam je rekla ne, mi možemo svjesno i otvoreno biti vjernici, ići nedjeljom na misu, ispovijedati svoju katoličku vjeru i dobivati vodeća mjesta u javnim službama, ali nakon 30 godina opet su se stvari promijenile i realno mi ne možemo kao vodeći, rukovodeći ljudi promicati, evo, istinu o životu, istinu o spolu i tako dalje. Opet moramo biti tiho, da tako kažem. Opet nas ušutkavaju. I onda se čovjek pita, pa dobro gospodine, kada će to doći naše vrijeme? Kada će to doći u ovu zemlju, u ovu Hrvatsku, tvoje vrijeme gospodine? Kada će doći? A onda nam gospodin odgovara, pa doći će onda kada vi budete glasali drugačije. Kada vlast budu imali oni koji će biti moji učenici, evo tako mogu reći. Kada vi budete prepoznali ko će vršiti moju volju. I sad to izgleda stvarno kao naučna fantastika. Gospodine, zar takvih ima? Ili će čim dobiju vlast ući u neki kompromis? Evo, to je sad pitanje vjere. A čak i nije toliko na nama. Na nama je da postupamo po savjesti ispravno, uvijek. I da ne idemo protiv Božje istine. Da ne idemo, evo, protiv ovih spoznaja koje tu čitamo u ovim dokumentima i ostalim dokumentima, gdje živimo u jednom šizofrenom podvojenom svijetu. Nego da živimo istinu koju nosimo u sebi i da se tako pozicioniramo u društvu. Doduše, jel, ako nismo većina, a mislimo po Kristovoj nauci, u redu, u demokratskom društvu to nije moguće, bit ćemo manjina, opet, jel, ušutkani. Ali dojam je svih nas zapravo da smo mi većina, a da manjina buči i diže galamu onako kako najbolje zna. Pa Isus je rekao, sinovi su ovoga svijeta mudri od sinova svjetla. Pa upregnimo onda malo svoje napore da budemo mudri i mudri. Tako da koristimo sredstva koja nam je Bog dao. Nećemo reći tako revolucionarno u borbi protiv, ali čujte, u biti je, Isus je cijeli život proveo u nekoj borbi, u nekom konfliktu sa silama tame, koje su se nametale na sve moguće načine i slavile pobjedu na Veliki petak. I mislili su da je kraj, da su ga zauvijek ušutkali. Mi znamo nastavak priče i Bogu hvala zato i jesmo već 2000 godina na njegovoj strani kao pobjednici, realni pobjednici, jel, al na njegov način. To je nešto što je možda i sablazan. Ali mi nemamo drugog puta. I zapravo mi ne možemo odustati. Evo malo razmislimo uz glazbeni prilog, pa se čujemo.
Milost koja sve vodi nas, daje snagu.
Evo nas opet u emisiji Kultura života. Proučavamo, produbljujemo predivnu encikliku Svetog Ivana Pavla II. Evanđelje života i stigli smo do točke u kojoj Sveti Ivan Pavao II. Kaže da treba služiti evanđelju života, citirajući Jakovljevu poslanicu: što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema. Evo. I kaže, citiram, baš je taj zahtjev posebno hitan u sadašnjem času u kojemu kultura smrti tako snažno se suprotstavlja kulturi života i često se čini da je jača. No još prije, kaže papa, to je zahtjev koji se rađa iz vjere ljubavlju djelotvorne. Kako kaže Sveti Pavao Galačanima. Vjera ljubavlju djelotvorna. Kako nas opominje Jakovljeva poslanica, što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje, pa im tko god od vas rekne, hajdete u miru, grijte se i sitite, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera. Ako nema dijela, mrtva je u sebi. Papa nastavlja, u službi ljubavi postoji stav koji nas mora animirati i označavati. Moramo se brinuti o drugom ukoliko je osoba koju je Bog povjerio našoj odgovornosti. Tu ću stat, jer je važno ovdje naglasio da se moramo brinuti o drugom ukoliko je osoba što ju je Bog povjerio našoj odgovornosti taj o kome treba brinuti. Mi znamo onaj licemjerni odgovor Kainov kad ga pita Bog, gdje ti je brat tvoj? On kaže, zar sam ja čuvar brata svoga? Da. Mi kao kršćani smo čuvari naše braće. I zato sve ono što činimo, ali evo, ne samo kroz lijepe priče, jer evo, što koristi braću ako ko rekne da ima vjeru ili priča o vjeri, a nema dijela? Mi konkretno itekako imamo šta činiti u prilog promicanja evanđelja života, kulture života, jer smo tako povezani međusobno i isprepleteni i ne slučajno, kako bi posvjedočili zapravo, jel, svoju pripadnost Kristu. Znači, to nije nešto što se dobije na krštenju, mi se tako izjašnjavamo, idemo automatizmom na mise, molimo neke pobožnosti i tako dalje, to je van ono, iskopčamo srce da ne vidimo sav jad i patnju ovoga svijeta koji sve više zapravo pati i uzdiše. Mi ne možemo pobjeći od te činjenice i ne možemo sebe zavaravati da se to nas ne tiče, jer nam je Bog stavio ljude oko nas o kojima smo dužni brinuti i po kojima ćemo se spasiti. Evo, tako možemo reći. A svaki od nas ima svoju vlastitu savjest koju vodi Duh Sveti i neka onda malo propituje svaki sebe gdje ja to moram nešto učiniti, za koga, kako, jer to nije ništa što je izvan naših moći. Znači, Bog nije tako zahtjevan da nam daje neostvarive misije. Nego dapače, sve imamo i sve darove i talente smo primili upravo da služimo drugima onako kako najbolje možemo. I opet, da budemo nagrađeni, gratificirani osobno, da budemo sretni, ispunjeni za to što činimo, iz ljubavi. Jel? Papa nastavlja, kao Isusovi učenici pozvani smo da postanemo bližnji svakom čovjeku, iskazujući posebnu pažnju onomu tko je siromašniji, usamljeniji i potrebniji. Baš posluživanjem gladnoga, kaže papa, žednoga, stranca, gologa, bolesnoga, zatvorenika, i on dodaje, baš kao i nerođeno dijete, starca patnika ili bliskoga smrti, kaže papa, dano nam je da služimo Isusu, kao što je on to izjavio. Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Matej 25.40. Zato papa nastavlja, ne možemo misliti da nas se ne tiče i ne uključuje uvijek aktualna stranica svetog Ivana Zlatoustog. Želiš li častiti tijelo Kristovo? Ne zanemaruj ga kad se nalazi golo, ne iskazuj mu čast ovdje u hramu, u svilenim tkaninama, da bi ga zatim zanemario vani gdje trpi zimu i golotinju. Evo, svi dobro znamo da su najveći sveci ostavili sve, prigrlili siromaštvo, poistovjetili se sa siromašnim Kristom i posluživali siromahe. I to je nešto što će uvijek biti aktualno. To je nešto od čeg ne možemo otklanjati glavu. Kako god da se mi trudili sebe uvjeriti da je pravedno i ispravno da mi nismo siromašni, da mi imamo više zasluženo od nekoga ko nema ništa i tako dalje. Znači, to bi bilo zavaravanje, to nije istina. Pretpostavljam i sigurna sam da je svaki od nas dobio i više nego mu treba, barem ono kako vidimo danas u Hrvatskoj, većina ljudi ima i više od nužnoga, upravo zato da može dijeliti na različite načine. Znači, puno je projekata otvoreno gdje mi možemo dati svoj doprinos. A da je teško često otkidati, jer evo i zarade i to ako pošteno zarađujemo, nije laka zarada, jer čovjek se namuči da bi stekao neke novce, neka materijalna dobra i onda to tako samo dijeliti. Ali koliko budemo više vježbali se u toj kreposti dijeljenja, otkidanja od sebe, da ne kažem desetinu davati, toliko ćemo više dobivati. Jer ako su nam ruke pune, onda više ne stane ništa. Ali ako se mi stalno oslobađamo, lišavamo, jel, nekih viškova u ove i one svrhe, od, ne znam, popravaka crkva, toliko je po Zagrebu, jel, tih naših crkava porušeno, može se to pomagati, popravljati i, ne znam, misionare naše po čitavome svijetu i tako, toliko će nam Bog vraćati kroz druge neke oblike zarade i mogućnosti koje će nam otvarati. A dok smo mi zatvoreni u sebe, to se najvjerojatnije neće dogoditi. A vrag, s druge strane, će sigurno naći načina da nam otvori, u navodnicima, laku zaradu, kako bi nas uspavao u ovoj kreposti darežljivosti, koja, evo, kaže i Sveto pismo, briše mnoge grijehe. Naravno, milostinja briše mnoge grijehe. I, evo, služiti evanđelju života znači i to davati i pomagati. Papa nastavlja: služba ljubavi u odnosu na život mora biti duboko jedinstvena. Ne može tolerirati jednostranosti i diskriminacije, jer je ljudski život svet i nepovrediv u svakoj svojoj fazi i situaciji. Ona je nevidljivo dobro, misli na službu ljubavi. Služba ljubavi je nevidljivo dobro. Radi se dakle o vođenju brige o cijelom životu i životu svih. A zamislimo sada biti na političkoj funkciji. Evo, ajde, mi kao mali ljudi još nešto i radimo. Dajemo u Caritas, radimo u Caritasu, volontiramo, trudimo se obilaziti bolesnike, razgovarati, bdjeti, moliti ispred bolnice itd. Ali Bog te stavio na neku veliku poziciju. Možeš puno dobra učiniti i sebe si uvjerio ili uvjerila da to se tebe ne tiče, jer to nije u opisu tvoga posla. A kažeš da si katolik, kršćanin. Velika je ta odgovornost. Evo, pa ako i ova emisija može nekome možda probuditi srce, da se počne pitati šta još više ja mogu na poziciji u kojoj jesam učiniti za malog čovjeka. Malih ljudi u Hrvatskoj ima na tisuće. To su naši umirovljenici. Mali, mali, zaboravljeni, odbačeni, poniženi, povrijeđeni. Mi možemo reći da su to stotine tisuća malih Isusa, koji su cijeli život uložili i ugradili u ovo naše društvo, doživjeli svoju državu i vlastitu himnu i žale sada za onim vremenima kada se živjelo bolje i kada nisu morali strepiti hoće li kupiti, ne znam, pinku kruha ili spremiti za cijenu plina računa koji će stići u jesen ili za struju. I evo, ovo je jedna žalosna slika stvarnosti u kojoj mi živimo trenutačno. Vidite, kaže Sveti Ivan Pavao II, radi se o vođenju brige o cijelom životu i životu svih. Dapače, još dublje, radi se o odlasku od samih korijena života i ljubavi. Do samih korijena. Da? Mi moramo zaista imati oči i srce otvoreno, evo, upravo za one stvari koje oni koji bi trebali ne vide. I onda kroz razne oblike udruživanja, i to su razne udruge i tako, jel, nevladine udruge koje promiču prava, evo, umirovljenika, raznih spektara bolesti i tako, gdje država je jako škrta, možemo reći, štedljiva, jel, u navodnicima, da se promiču prava takvih ljudi, takvih osoba, među kojima sigurno ima i vas, dragi slušatelji. I evo, Radio Marija je na vašoj strani. Većina nas je građana i onih koji još rade i tako je na vašoj strani. I evo, donesimo odluku da ćemo se zalagati za prava onih koji žive nedostojno svoga statusa. Jer biti umirovljenik u Hrvatskoj danas je ponižavajuće. Za one koji su u prosjeku, jel, pošteno radili, odvajali za doprinose i tako dalje, nisu imali privilegirane plaće. Ja sam spomenula, jel, na početku emisije da smo bili među onima koji su svjesno bili uskraćeni za vodeće pozicije, znači privilegirane plaće, privilegirane pozicije, privilegirane stanove, privilegirane stvari, vikendice, svašta se dobivalo sa partijskom knjižicom. Mi svjesno to nismo mogli, nismo to htjeli. I sada ispada, kad imamo i vlastitu državu, da i dalje oni koji su nekad bili privilegirani, privilegirano i danas žive, imaju bolje mirovine, ali isto nije to to, a kamoli ovi koji nisu imali tako visoke plaće i privilegirane pozicije u društvu onda, a sada još manje. Vidite, za tu jednu pravdu mi bi trebali imati osjećaj i evanđelje života, kako kaže Sveti Ivan Pavao II, se bavi i time. Od začeća do prirodne smrti i ono između. Sve to obuhvaća tu problematiku. Problematiku dostojanstva ljudskoga života. A mi možemo ići malo dalje od Hrvatske. Idemo u Afriku, gdje tamo, kakvo je to dostojanstvo? Gdje djeca nemaju vode, gdje nemaju hrane. Gdje danas mediji pokazuju, znači snimaju misionari, da ta djeca prljavu vodu piju i sretna su uopće da išta tekuće mogu u sebe staviti. Mislim, evo, da li sam ja odgovoran za to? Pa na neki način jesam. Zato što naši misionari žive vani, šalju informacije, poruke, ove račune gdje se može donirati. I moja je dužnost i obveza u tome sudjelovati. I to sa viškom koji imam. A po evanđelju čak od svoga. Evo, sad, gdje smo mi u tome svemu, svako neka promisli, jer, kako kaže Sveti Ivan Pavao II, u toj točki 87. polazeći upravo od dubake ljubavi za muža i ženu, razvila se kroz stoljeća izvanredna povijest milosrđa, koja je u crkveni i građanski život uvela brojne strukture u službi života, što izazivaju divljenje svakog pravednog promatrača. To je povijest s obnovljenim smislom odgovornosti. Svaka kršćanska zajednica mora nastaviti pisati mnogovrsnim, pastoralnim i društvenim dijelima tu povijest. Evo, spomenula sam misionare, tako došlo mi je to na pamet. Pa pomognimo, bit će i misijski mjesec, jel, sljedeći, pa dajmo nešto konkretno i za to. U tom smislu moraju se ostvariti diskretni i djelotvorni oblici praćenja života koji se rađa, s posebnom blizinom majkama koje se bez potpore oca ne boje donijeti dijete na svijet i odgojiti ga. Evo, imam i u Hrvatskoj mnogo tih kuća za trudnice koje su same, koje nemaju potporu, koje čak prisiljavaju na pobačaj i tako dalje, da mi i to podržavamo konkretnim sredstvima, jel? Novčanim sredstvima, da se njima osigura dostojan život, privođenje trudnoće kraju i porod i stasanje u taj novi život kao majke i odgojiteljice. Kaže papa, slična briga mora biti posvećena životu na rubu ili u patnji, posebice u završnim fazama. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, došli smo na sam kraj emisije, razmišljajući sa Svetim Ivanom Pavlom II o kulturi života, o evanđelju života, kako je nazvao svoj dokument gdje govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života, dajući nam savjete i zapravo budeći nam savjest da se uključimo, jel? U širenje i promicanje evanđelja života, prepoznajući znakove ovoga vremena u kojem živimo i, evo, ne propuštajući priliku da budemo radosni navjestitelji konkretnim dijelima i molitvom i pokorom, dakako, pristupajući sakramentima koji nas jačaju u tim odlukama i u tom djelovanju i svega onoga što Bog lijepog donosi u naš život, jer je to i na neki način zahvala Gospodinu za ono što primamo svakoga dana od njega. Pa evo, hvala što ste uz Radio Mariju, ostanite i dalje s nama, kao i svakog prvog ponedjeljka, čujemo se u listopadu. Ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je za tonskim pultom bila Ivka Malkoč-Bastašić. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Siromašni dječak moje mladosti, htio je naći ljubav u drugima, za njega nisu je imali, izvor je morao tražiti sam. Imao je kaput predugi, zato su od njega bježali, njegove su snove brijegovi, anđeli znali. Istinu je tešku nosio, cipelama većim za koji broj, ali je uvijek pjevušio i gledao naprijed. Siromašni dječak moje mladosti, možda je do sad izmijenio lik, ovom ću pjesmom Boga zamoliti, vječno da u njemu ostane živ. U meni se sve promijenilo, u trenutku kad sam shvatio, da me u životu njegovom poljubio Bog. Sakrivati neću istinu, makar me zbog njega prezreli, želim samo vjeru njegovu živjeti do kraja. Želim samo vjeru njegovu živjeti do kraja. Srcu pronašao mir, kada sam prestao tjeskobno brinuti, pravi sam prijatelj postao s njim. Suzom mi za osmijeh zahvali, iz očiju duša maleni, koji su sve svoje prodali za ljubav i mir. S molitvom u ime ljubavi, s kim ću ga putem slijediti, s nadom da ćemo se susresti u vječnosti. S nadom da ćemo se susresti u vječnosti.